пачаткам велікоднага посту ў краіне скончыўся перыяд калядавання, вельмі прыемны і доўгачаканы час, калі можна запрасіць святара ў сваю сям'ю, асвяціць дом, прыняць бласлаўленне для сябе і сваіх родных. Асабліва гэта важна там, дзе людзі, а найчасцей гэта жыхары малых вёсак, не маюць блізка ля сябе храма. Паездка ў касцёл для іх заўсёды своеасаблівае падарожжа ў свет, а адведзены святаром сапраўднае свята. Так урачыста сустракалі вернікі вёсак Яршэвічы, Сушы, Старынкі і Смановцы пробашча парафіі мястэчка Ракаў Менскага раёну, да якой належаць жыхары гэтых маланаселеных вёсачак, разбрасаных у глыбіні ад асноўнай шашы Менскага родня. Ксёндз Дзмітрый Барыла адведаў усе каталіцкія сем'і ў гэтых вёсках. Вядома, што большасць жыхароў праваслаўныя. Усюды ўдзяляючы бласлаўленне, споведзь, дзе трэба намашчэнне хворых, а нават і шлюб. Так, спадарства шыдлоўскіх з вёскі Гляі і ёй і яму пад 80 год вырашылі пасля столькіх гадоў жыцця разам і перад Богам стаць мужам і жонкай і папрасілі святара даць ім сакрамент шлюбу. Усюды вернікі па магчымасці запрашалі святара за стол, частавалі каляднымі прысмакамі, гаварылі пра жыццё-быццё, прасілі прыняць ахвяраванне на касцёл. Храм у Ракаве, а ён, дарэчы, у мінулым годзе справіў 100-гадовы юбілей, збольшага знаходзіцца ў добрым стане. Побач з ім зараз будуецца плебанія, якую сваімі фізічнымі ці грашовымі сродкамі дапамагаюць узводзіць вернікі. Хто 5, хто 10, а то і больш тысяч рублёў аддалі са сваіх пенсій вернікі ў агульны кошык на рамонт касцёла і будаўніцтва плебаніі і асобна перадалі ксяндзу Барылі пра спадарыню Марыю Балашка, якая спецыяльнай пасыльнай паехала ў Ракаў і завезла фінансавую талаку ракаўскага наваколля з просьбамі аб заступніцкай малітве ад усіх дабрадаўцаў за сябе, сваіх дзяцей і блізкіх. Кожны, развітваючыся са святаром па калядзе, запрашаў яго прыязджаць часцей, бо хоць ад азначаных вёсак да Ракава не больш 15 кіламетраў, а да шашы 5, адсутнасць хоць якога палучэння, акрамя старых ног ці аўтастопа, робіць паездкі ў касцёл хутчэй выключэннем, чым правілам. Ксёндз паабяцаў не забываць вяскоўцаў.